Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo.
Parolas, Radio Vaticana en Esperanto.
Bonan vesperon, carigai gefratoi, cae bonvenon alla nia jauda elsendo en Esperanto. Nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, pritractas civespere la temon catholicae centroi de ausculto cae dialogo. Fronte alla problemo della novae religioi, ciui celas varbi novain membroin inter la catholicoi, diversai italai diocesoi, sed supposeble ancau en aliai landoi, malfermis centroin por helpi dubantoin au serciantoin en la religia cae creda campo, au helpi homoin cui travivas problemoin ligitain cun la aligio al sectoi au movadoi religiai, parareligiai au pseudo-religiai, povas temi pri siai proprai problemoi au problemoi causitai de tio che al nova religio aligis membro de sia familio. Facte, tia in auscultejo in au dialogejo in visitas diversa spezai homoi. Unue, catolicoi, ciui havas duboin pri sia propra catolichezzo, cai interesigas au simpatias por alternativa religia movado, sed ciui acceptas confronton cun la catholica vid puncto antau ol forlasi la catholican credon, gravas ne lasi sen helpai sam credanoin en crisa momento. 2. Familianoi au amicoi de catholicoi aligintai al nova religio, quies convertigio causas conflictoin au changas la rilatoin cun la familio, la laboro, la sozio. 3. Ex membroi de sectoi. Ofte ilia exigio ne estas sen problemo. Aliflanque, ilia reanigio alla catholica ecclesio ne estas facila. 4. Anoi, au ec eminentuloi, de novai religioi. La dialogo cun ili povas almenau esti utila por pli giuste compreni ilian vid puncton, por forigi bedaurindain antau iugioin, gis datigi pri eventuala doctrina au practica evoluo de tiu movado au religio, por pli cae pli lerni reciprocan respecton. Quine, anima pastistoi au ecce simplai cristanoi, ciui volas lerni, ciel respondi, cae ciel conduti, rilate tiuin religioin au sectoin. Gravas eviti malconvenain condutoin, exemple, subtaxi la problemon, ridindigi au diabligi la sectoin. 6. Sociologoi au giornalistoi. Necessas informado sen pasia cae obiectiva, fora de sensaziismo, de nerealisma idealigo. La etzoi de la metodo usata de la catholicae centroi de ausculto cae dialogo, giuste por dialoghi, dependas de la principoi de nia cristana credo cae de la zelo, cium oni volas atingi, helpi la cun homoin, en lau conscienza serciado della vero. Tiai etzoi estas unue respecto della conscienzoi, ec de la unua contacto gravas garantii che oni clopodos conduti ciel liberai cae respondezai plen cresculoi, respecto plenai ie cies conscienzo cae ties decidoi. Tiu ci estas principo por sekvi scrupule, ne pro tactico, sed pro la profunda convinco, che Dio mem neniun devigas sekvi lin. La voglio por trairi estas tiu de la liberezzo de la filoi de Dio, kiel oni legas en la letero al Galatoi, quina capitro unua versiclo. Liberezzo della filoi de Dio, chiun multe da sectoi for perdis. 2. Discretezzo. Temas pri privatai interparoloi, chies en havo ne povas esti disconigata, sen aprobo della concernatoi. 3. Clopodo al reciproca clarezzo. Antau ol paroli, convenas ausculti, auscultadi, longtempe, atente, strebante compreni kion celas la interparolanto, kai el kio povus deiri la interparolo. Ne convenas fari conflictain au polemicain oppositioin, kiui estigus dialogon inter surduloi. Pli fructodona estos evidentigi la positivain elementoin, exemple la bonan intenzon cae la noblain idealoin, ec se oni ne povas consenti iliain conceptoin. Clarezzo postulas la clopodon pravigi per argumentoi la chialoin de doctrina mal consento. Necessas enfasi che foie, sub la samai vortoi, sub estas malsamai sensoi. Mem compreneble, oni ne devas per unu foio pritracti tutan doctrinaron, sed cio devos ocasi cae evolui laugrade cae lau opportune, laula diversai situazioi cae personoi. Oni memoru che la unua celo ne estas venci nec convinci. Nia devo estas attesti tion en cio ni credas, cae modeste disponigi gin alla hom fratoi. Oni ja raitas esti realismai, sed oni ne estu tro hastemai fini la interparolon iene. Se tion vi pensas, mi nenion plu havas por interparoli. Adiau. Ciu conas la misteroin della homa coro, crom nur Dio. Tial ni necessigu la interparolon, male ni diru, ni reciproche clopodis ausculti cae clarigi. La resultoi estas verdire modestai, cio case, se vi volas reveni, vi trovos malfermitan pordon. Eble, povas esti, ni povus fari etan antauen passion cune, venont foie. Dio benu vin, cae gis revido. Fine oni memoru che la personoi besonas ne nur teoria in clarigo in, sed ancau, foie cefe, travivagio in decredo cae depregiado. Estos do opportune organisi rencontro in por pregiado cae biblia ausculto, precipe por familianoi de ali religianoi cae por ex membroi de novai religioi. Por nia jauda rubrico ni presentis la celoin della cattolica centroi de ausculto cae dialogo. Nia programo estas finita, gis reaudo benontan dimancion vespere. Ni parolos pri la Ecumena Esperanto Congresso. Carlo Sanandrea salutas vin. Estu laudata Iesu Christo, laudetur Iesus Christus.